Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak, 10. maja, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska komisija će na jesen imati stav o zahtjevu Crne Gore za članstvom u Evropsku uniju, izjavio šef delegacije EU-a u Podgorici. Evropska unija bi u članstvo trebala što prije primiti balkanske države, kazao Fini u Beogradu. Kosor odala počast žrtvama na Blajburgu i osudila pojavu fašističkih uniformi. Stabilnost eura je odbranjena, izjavio Barroso. U seriji napada u Iraku više od 70 ubijenih, preko 200 ranjenih. U emisiji koja je pred vama istražujemo što su dalji koraci nakon što je u Srbiji otkrivena još jedna masovna grobnica, te zašto je u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prvi put dužnosti razriješen jedan od sudija. No, prije svega najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Raškoj je pronađena nova grobnica sa 250 tijela Albanaca ubijenih krajem 90. godina, izjavio je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Prema našim informacijama, prema iskazima svjedoka koji su gotovo identični, to se mjesto nalazi u blizini onog mjesta u Raškoj, gdje smo pre nekoliko godina također istraživali i tražili tu masovnu grobnicu, ali tada ono nije nađeno. Ja hoću da naglasim da je ovo naša obaveza prema žrtvama, prema njihovim porodicama.
Vladimir Vukčević u Beogradu, a zamjenik kosovskog premijera Ramana je ocijenio je danas da otkriće masovne grobnice u blizini Raške pokazuje spremnost Srbije da se otkrije istina o nestalim Albancima. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Ročan komentirao je danas odgodu posjeta Ranka Krivokapića Srbiji. Krivokapić je trebao posjetiti Beograd 18. i 19. maja.
Ja zaista želim da vjerujem da su ti razlozi koje je Beograd naveo za odlaganje posjede stvarni razlozi. Ako nijesu ili ako se pokaže da nijesu, to bi bilo samo na štetu Beograda, a ne nikako na štetu Crne Gore. A ja ne vjerujem da bi neku u Beogradu želio da radi u korist svoje štete.
Milan Ročen u Podgorici. Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvom u Evropskoj uniji bit će pripremljen do jeseni, kazao je danas šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Mauer. On je istaknuo da Crnoj Gori kao najveće zadaće i dalje ostaju borba protiv organiziranog kriminala i korupcije.
Često smo govorili i moram da ponovim to i danas, da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih prioriteta za nas i bitno je da Crna Gora nastavi punom brzinom da sprovodi sve reforme koje su i do sada preduzimane.
Maurer u Podgorici, a predsjednik predstavničkog doma talijanskog parlamenta Gianfranco Fini, koji je u Beogradu posjetio predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović, kazao je da je Srbija dio Evropske unije i da bi Unija što prije trebala primiti zemlje Balkana u njeno članstvo. Fini je rekao da je parlament Italije spreman da prvi ratificira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom kada za to dođe vrijeme.
Italija je ubeđena, i to ubeđenje nije od danas, da su razlozi Srbije na njenom evropskom putu istiniti i da Evropa treba pošteno da razmotri te razloge, kao i da ne sme da primenjuje dvostruke aršine u odnosu na zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor u pratnji ministara unutarnjih poslova i znanosti položila je danas u Blajburškom polju cvijeće i zapalila svijeće za sve stradale u zločinima na tom području. Istaknula je kako je vrijeme da se o svakom događaju kaže puna istina.
Svakako osuđujući sve one koji su i ovdje, katkada i na drugim mjestima, pojavljuju u fašističkim odorama. To sigurno neće i ne može pomoći da se istina o svemu što se ovdje dogodilo rasvijetli do kraja, ali ponavljam, zbog istine moramo biti i ovdje i moramo se spomenuti onih koji su, ponavljam, ubijeni bez ikakvog prava na obranu.
Jadranka Kosor danas na Blajburškom polju. A u nastavku suđenja Radovanu Karadžiću svjedočio je bivši član komande UNPROFOR-a u BiH David Harland. Ispitujući svjedoka, Karadžić se pozivao na razne izvještaje, među kojima je bio i onaj tadašnjeg glavnog komandujućeg UNPROFOR-a za bivšu Jugoslaviju Bernara Žanvijea od 10. jula 1995.
U ovom dokumentu kaže se da Srbi vjerojatno žele da smanje veličinu enklave, ali to je napisano u ponedjeljak 10. jula, a enklava jedva da je uopšte još postojala tog datuma. Ona je već bila smanjena. 24 sata posle ovog izveštaja cela enklava će biti zbrisana, ali u ovoj proceni koju general Žanvijea šalje gospodinu Ananu nema ničega o tome da Srbi možda imaju nameru da eliminiraju celu srebreničku enklavu.
Harland ipak potvrdio da su zaštićene zone Srebrenice i Žepe podrazumijevale i potpunu demilitarizaciju, ali da se tog međunarodnog standarda nisu pridržavale ni jedna od zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Na Karadžićevu primjedbu da je u konvojima UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini uz humanitarnu pomoć švercovano i oružje za naoružavanje pripadnika armije BiH i da su zbog toga povremeno zaustavljani, Harland je odgovorio:
No, I don't agree. Ne bih se složio. Dolazilo do grubih kršenja. Neko bi tek tako proizvoljno izjavio, petkom niko nema pravo da se kreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nekoliko tisuća Albanaca protestiralo je danas u središtu Skoplja zahtijevajući obustavu postupaka protiv Albanaca koji su optuženi za ratne zločine tokom sukoba 2001. te su zatražili i upotrebu albanskog kao službenog jezika te uvođenje albanskih simbola. Protest je organiziralo 45 nevladinih organizacija Albanaca u Makedoniji i to pod nazivom Za pravdu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stabilnost eura je obranjena, rekao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso nakon dogovora ministra financija zemalja članice Europske unije o uspostavi kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koje se nađu u financijskim poteškoćama, a koji bi raspolagao fondom od 720 milijarda eura. Detalje iz Brisela, Elvir Bucalo.
Uspostava Europskog financijskog stabilizacijskog mehanizma je dobra. Uvjereni su i europski ministri vanjskih poslova danas okupljeni u Briselu, koji dijele mišljenje švedskog ministra vanjskih poslova Karla Bilta da će njeni puni efekti unutar i van europskih granica doći do izražaja te kako je budu slijedile ekonomske reforme. Da li ove mjere imaju utjecaj i na Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan, pitanje je za slovačkog ministra vanjskih poslova Miroslava Lajčaka.
U indirektnom smislu da, jer je to jasna poruka da je Europska unija i zemlje eurozone vrlo ozbiljne, da neće dozvoliti nikakvo manipulisanje ili spekulacije oko evra i da je ogromna spremnost financijske intervencije poput političke i drugih intervencija, tako da niko ne može da ugrozi stabilnost evra. Tako da je to važno ne samo za zemlje koje koriste evro kao svoju nacionalnu valutu i za zemlje Europske unije, ali i za zemlje Balkana koje su vezane za evro. Mislim da je to dobra vest.
Iz Brisela, Elvir Bucalo.
U seriji oružanih napada u Iraku poginulo je najmanje 70 ljudi, a više od 200 ih je ranjeno. Dvostruki automobil bomba u gradu Hila ubio je najmanje 35 ljudi, a 140 ih je bilo ranjeno. Dok su stizala kola hitne pomoći da bi pomogli ranjenima, bombaš samoubojica se raznio. Prethodno je širom Iraka bilo niz napada, deseci su poginuli u gradu Mosulu. Talijanska policija uhapsila je desetak članova različitih mafijaških grupa kod kojih je pronađena veća količina oružja, mahom prokrijumčarena iz Bosne i Hercegovine. Konzervativna stranka Davida Camerona i liberalni demokrati Nika Clegga pokušat će postići sporazum koji bi mogao rezultirati prvom britanskom koalicijskom vladom od 70-ih godina. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai doputovao je u četverodnevni posjet Washingtonu. Ruska državna televizija saopćila je danas da se broj poginulih u eksploziji metana u rudniku Raspatska u Sibiru popeo na 31 osobu, dok je njih 60 i dalje zarobljeno u oknu rudnika. Među poginulima je i 18 spasilaca.
Eksploziju izazvala visoka koncentracija metana u jamama dugačkim oko 400 km, što je duže nego mreža moskovskog metroa. Spasiocima je otežan posao u opravljanju ventilacije u jamama koje se nalaze i na dubinama od 500 metara. Ruski premijer Vladimir Putin ukazuje na važnost omogućavanja vazduha zatrpanim rudarima. Situacija je veoma teška i tragična. Zamolio bih kolege da ne čekaju da gaz bude sam po sebi dopremljen rudarima, sve da ulože maksimalne napore kako bi spasili ljude, što znači preduzimanje svih tehničkih mera da obnove ventilaciju što je pre moguće, kazao je Putin.
I pri kraju ovoga pregleda vijesti još jednom posjećamo na one najvažnije. U Raškoj pronađena grobnica sa 250 tijela kosovskih Albanaca. Europska komisija će na jesen imati stav o zahtjevu Crne Gore za članstvom u Europskoj uniji, izjavio šef delegacije Unije u Podgorici. Europska unija bi u članstvo trebala što prije primiti sve balkanske države, kazao Fini u Beogradu. Kosovo odala počast žrtvama na Blajburgu i osudila pojavu fašističkih uniformi. Stabilnost eura je obranjena, izjavio Barroso. U seriji napada u Iraku više od 70 ubijenih, a preko 200 ranjenih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu i vijesti čućete iza 18 minuta, slijede naše teme dana. U Srbiji je otkrivena nova masovna grobnica s tijelima Albanaca ubijenih krajem 90. godina. Na jugu zemlje, u oblasti Raške, uskoro počinju iskopavanja oko 250 tijela, što je nakon Batajnice druga po veličini masovna grobnica. U Beogradu tužilaštvo za ratne zločine najavljuju istragu o odgovornima i tvrde da će biti provjerene i sve druge sumnjive lokacije. Detalje ima Iva Martinović.
Nakon vesti koje je za naš jutarnji program otkrio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Imamo groznicu predug Raške od 250 tela.
A nekoliko sati kasnije je potvrdio i sam tužilac Vladimir Vukčević.
Za sada se ne zna ko je to uradio, ali mi za sada samo imamo pretpostavku i to gotovo sa velikim procentom da je to tako, da se tu nalazi masovna grobnica.
Naš reporter sa juga Srbije Enes Halilović krenuo je ka rudnici kod Raške, gde se, kako je saopštilo tužilaštvo, na području baze za popravku puteva preduzeća Kosmet Put nalazi druga po veličini masovna grobnica u Srbiji.
Ja se nalazim u dvorištu preduzeća Kosmet Put, koja se nalazi 12 km od Raške ka Leposeviću i 1 km iza kontrolnog punkta Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovdje sam razgovarao sa radnicima ovog preduzeća i prema nekim najnovijim podacima, znači trebalo bi da se ova masovna grobnica nalazi delimično ispod novoizgrađene zgrade, a delimično u dvorištu koje je inače betonirano. Ništa nije obeleženo, nema ni jednog policajca, nema ni jednog službenika, bilo koga, osim radnika Kosmet Puta koji ovdje sede.
Pokušali smo da dobijemo i nadležne u ovom preduzeću. Dobar dan, preduzeće Kosmet Put. Ja sam vam iz radija Slobodna Evropa povodom vesti da se ispod zgrade i u dvorištu vaše preduzeće nalazi masovna grobnica. Da li ste vi znali nešto o tome?
Verujte mi da ne. Mi znamo da je pre jednu godinu, dve, ne znam kad je to bilo, to su tražili su tada tamo ovu masovnu grobnicu u jezeru. Tako. Eto, nisam znao da je sada ispod zgrade, tako da ne znam, još uvijek nikad dopis nemamo, ništa, niko nam se nije obratio, direktori nisu tu, tako da ne znam ništa da vam kažem više.
Kada je ta zgrada i po čijem nalogu je ta zgrada izgrađena?
A, verujte mi, ne znam, ali ja mislim da je posle 99. godine ta zgrada izgrađena iz jednog, ne znam iz kog razloga, jer tad mislim i radi u toj firmi, ali ja mislim da ta imovina je čak i naša, da je tu vlasništvo Megalita i tako nešto bila nekad. Sada je jedan deo zgrada, to je naše, a ono jezero tamo već, ja mislim da je dalje vlasništvo Megalita.
I nikada vam niko ništa od ovoga nije spominjao?
Nismo ni sumnjali, iskreno.
U tužilaštvo za ratne zločine najavljuju početak iskopavanja, ali i istrage koje izvrši ubistva i prebacivanje tela. Bruno Vekarić.
Kao što znate, prvo su postojale primarne grobnice na Kosovu, gdje su tela otkopana i posle prebačena u užu Srbiju. Interesantno je da je baš 99. godine na toj pretpostavljenoj lokaciji, upravo nakon prebacivanja, se napravljena jedna zgrada. Iznad biće vrlo teško, kao što znate, mi ne posjedujemo dovoljno sredstava, te će, nadam se, dakle, drugi nadležni organi dati odgovor odgovor na ovo pitanje da se krene u iskopavanje i da se naravno na taj način dođe do prave istine o tome šta se tamo nalazi.
Grobnica koja je bezuspešno tražena i pre 3 godine pronađena je u saradnji sa Euleksom. Iako ovo otkriće dolazi samo 10 dana nakon što su u zajedničkoj akciji Beograda i Prištine pretraživane moguće lokacije na području Medveđe, tužilac Vukčević kaže da ovaj slučaj sa tim nema veze.
Ja hoću samo da isteknem još 2 stvari. Jedna stvar je da nas kao tužilaštvo za ratne zločine ova grobnica interesuje, jer smatram da ćemo preko DNK analize doći do identiteta žrtava i na taj način pribaviti eventualne dokaze za procesiranje nekih novih ratnih zločinaca i ratnih zločina. A s druge strane, mislim da je ovo dobar podsticaj za one na Kosovu da se rasvetli sudbina 513 Srba.
A šta je do sada urađeno kada su pitanje odgovorni za prethodno pronađenih grobnica, oni koji su učestvovali u transportu prenosu tela pokopanog žrtava? Je li neko
odgovorno? Mi vodimo predkrivične postupke i kažem, mi smo tu bez kompromisa. Kad nađemo dokaze, mi ćemo procesuirati.
Podsećamo, u Srbiji su još 2001. godine pronađene 3 lokacije sa masovnim grobnicama u Batajnici, Petrovom selu i Peroćcu, a oni koji su prebacili i pokopali stotine i stotine tela do sada nisu odgovarali. Istovremeno, prištinske vlasti, ali i nevladine organizacije u Srbiji, kako je za naš program nedavno izjavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, imaju podatke i o drugim grobnicama u centralnoj Srbiji.
Ne mogu da govorim. Kod nas se o grobnicama se bavili onda pred hapšenjem Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio.
Tužilac Vukčević tvrdi međutim da će sada biti drugačije.
Gde god je postoji osnovana sumnja da je lokacija, da je masovna grobnica, da ćemo mi to istražiti.
Grobnica kod Raške pronađena je par dana uoči posete glavnog tužioca Haškog suda Serža Bramerca, koji za jun priprema izveštaj o Srbiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zamjenik premijera Kosova Ramana izjavio je da su kosovske vlasti imale informacije o grobnici u Raškoj ranije, te i to da Srbija posjeduje sve dokaze o počinjenim zločinima na Kosovu. Priština ipak pozdravlja srbijansku inicijativu, prenosi Amra Zeneli.
Ram Mane, zamjenik premijera Kosova, koji inače istovremeno rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, je povodom informacije o masovnoj grobnici sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj izjavio da su oni još ranije imali nepotvrđene informacije o tome, te da se i prethodno inicirao o tom pitanju tokom dijaloga sa Srbijom.
Konačno, dobro što je ovo potvrđeno i to predstavlja spremnost srpske strane u ojačavanju saradnje u obelodanjivanju sudbine još 1800 nestalih osoba tokom rata, rekao je on. Mane je rekao da broj tela Albanaca u grobnici još nije potvrđen, ali postoji informacija da se broj kreće između 200 i 450. Tačan broj će se znati kada bude otpočelo iskopavanje. On je kazao da nema informacije kako su ova tela završila u toj grobnici, ali se znalo da se ta lokacija u blizini Raške odredila kako bi se prekrio ovaj kriminal. Potraga za grobnicom u Raškoj je i prethodno obavljena, ali na drugim lokacijama, kazuje Manej.
Ovo poslednje je potvrđeno od strane Srbije. Oni imaju takve informacije. Svi znamo da potpuna i tačna informacija o broju nestali se očekuju da stignu srpske strane, zato što kriminal koji se desio, desio se od strane srpskih državnih organa, srpske vojske, policije u saradnji sa paramilitarnim snagama. Sve informacije koje mi tražimo, evo, 11 godina, očekuje se da konačno stignu od srpske strane, rekao je Manej. On je kazao da se još uvek ne zna kada će iskopavanje grobnice početi i koliko će trajati, a to će sve zavisiti i od saradnje sa Srbijom. A portparolka Euleks misije za pravosuđe na Kosovu, Kristina Herodes, izjavila je da pitanja koja se tiču ratnih zločina predstavljaju veliki prioritet za ovu misiju, te da su na ovom slučaju radili već neko vreme. Za Euleks pitanje o ratnim zločinima su od velikog prioriteta, naročito kada je u pitanju pronalazak posmrtnih ostataka onih koji se još uvek smatruju nestalim tokom konflikta 1998. 99. godine, a i nakon toga. Radili smo na ovom slučaju već neko vreme. Pružili smo informacije koje su bile u vezi sa mogućim mestom masovne grobnice u regiji Raška, rekla je Herodes, naglašavajući da se još uvek očekuju sve informacije u vezi sa ovim slučajem. Haki Kasumi, koordinator Saveta udruženja porodica nestalih lica sa Kosova,
izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su on i njegovi aktivisti pak ubeđeni da vlada Srbije ima kompletne informacije za sav počinjen kriminal na Kosovu, a da je objavljuju onda kada imaju neki interes kako bi afirmisali svoju politiku. Za nas je ovo samo uobičajna igra Srbije, zato što oni posjeduju sve informacije o počinjenim kriminalima na Kosovu, a ovime žele da uvere međunarodnu zajednicu kako su kooperativni, kazuje Kasumi. Prema podacima Departmana za sudsku medicinu i nestala lica, na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi više od 1800 lica, dok oko 420 posmrtnih ostataka koji još nisu identifikovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na svojoj vanrednoj plenarnoj sjednici u subotu 8. maja razriješio je Krstena Simića. Ovo je prvi put da je jedan od sudija otpremljen iz te institucije. Erdoğan Katana pokušao saznati zašto.
Šef kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Nedima Demović saopštio je da je odluka Ustavnog suda o razrješenju sudije Krstena Simića konačna i obavezujuća.
Odluka će biti verificirana na narednoj plenarnoj sjednici koja je zakazana za 28. maj ove godine i taj tekst odluke bit će objavljen u skladu sa članom 11 pravila Ustavnog suda. Odluka će biti naknadno objavljena, obrazloženje će biti dostavljeno, a odluka je morala biti donijeta konsenzusom, znači sa glasovima svih 8 sudija.
Komentarišući Simićevu smjenu, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović je izjavio:
Naravno, ono što ja znam, mislim da je to stvar suda i da ne bi trebali puno da se miješamo u odluku suda.
Nije dobro što se u Ustavnom sudu BiH desio presedan i što je jedan od sudija razriješen, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Pogotovo uglednog advokata iz Banja Luke, samo zato što je javno izrazio svoj stav i neslaganje sa određenom čudnovatom praksom Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na nekih slučajeva.
Razrješenje Simića zatražio je predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović zbog njegovog nedoličnog ponašanja i nesavjesnog rada u razdoblju od decembra prošle do sredine januara ove godine. Povod za razrješenje bilo je Simićevo pismo svom bivšem stranačkom predsjedniku i aktuelnom premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojeg su objavili i mediji. U pismu, oslovljavajući ga sa šefe, Simić se pravda Dodiku zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića u slučaju Krajina Borac. Presudom je napravljen presedan jer je dozvoljeno da firma iz Federacije BiH može prodati prijeratnu imovinu u Banja Luci. Da je ovo bio jedan od razloga razrješenja sudije Simića, potvrdila je i potpredsjednica Ustavnog suda BiH Seada Palavrić.
Kolega Simić jeste razriješen zbog činjenice da je prekršio dužnost funkcije ugrožavanjem ugleda suda i sudija. A učinio je to pisanjem pisma šefu jedne političke stranke i stavljanjem sebe na raspolaganje njemu i s druge strane intervjuima u kojima je iznio niz kriminalizacija na račun Ustavnog suda i sudaca, tvrdeći da ima dokaze za to, a niti jedan od njih nije iznio.
Simić s druge strane smatra da je do njegovog razrješenja došlo zato što se u nekim slučajevima nije slagao s kolegama u postupanju u određenim predmetima, najavljujući da će uskoro u javnost izaći sa nekim novim detaljima o radu Ustavnog suda.
Jedna osoba je promoter mnogih negativnih pojava u radu Ustavnog suda i vrlo brzo će se morati pojaviti u javnosti posljedice tih postupaka, jer to se toliko očigledno javno radi da je nepojmljivo.
Nakon što odluka Ustavnog suda BiH bude objavljena u službenim glasilima i o smjeni bude upoznata Narodna skupština Republike Srpske, koja je izabrala Simića, predsjednik Ustavnog suda pokrenut će postupak izbora novog sudije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je u još jednoj izbornoj godini. To u prijevodu znači da tamošnji političari ne rade ništa za svoje građane, nego samo za svoj sljedeći mandat. Tako su među ostalim propustili primijeniti presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom se nalaže izjednačavanje i drugih, a ne samo tri konstitutivna naroda u trci za predsjedništvo države. Evo kako se nonšalantno objašnjava zašto zahtjevi nisu ispunjeni.
Šefik Džaferović, zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ne smatram da će biti nekih posljedica ukoliko mi pokažemo jedan ozbiljan odnos prema toj presudi i u prvoj godini mandata novo izabranih vlasti, dakle u 2011. godine ili koncem 2010. godine, dođemo do implementacije ove presude.
Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Za nas nije sporno da se Ustav u Bosni i Hercegovini naprave ove promjene. Jedan praktičan problem je da su sve političke partije u kampanji i da je sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosni i Hercegovine za promjenu Ustava BiH.
Ako hoćete znati da li su bosansko-hercegovački političari možda kažnjeni što ne rade svoj posao ili i dalje imaju istu platu, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
U Raškoj je pronađena masovna grobnica sa 250 tijela kosovskih Albanaca ubijenih krajem 90-ih. Zamjenik kosovskog premijera Ramana je ocijenio je da otkriće masovne grobnice pokazuje spremnost Srbije da se otkrije istina o nestalim Albancima. Europska komisija će na jesen imati stav o zahtjevu Crne Gore za članstvom u Europsku uniju, izjavio je šef delegacije Unije u Podgorici. Europska unija bi u članstvo trebala što prije primiti balkanske države, kazao Fini u Beogradu. Kosor odala počast žrtvama na Blajburgu i osudila pojavu fašističkih uniformi. Nekoliko tisuća Albanaca protestiralo u središtu Skoplja zahtijevajući obustavu postupaka protiv Albanaca koji su optuženi za ratne zločine tokom sukoba 2001. te su zatražili i upotrebu albanskog kao službenog jezika i uvođenje albanskih simbola. Lider laburista Gordon Brown nastupit će u septembru sa mjesta šefa stranke, najavljeno je u Londonu. Konzervativna stranka Davida Cameruna i liberalni demokrati Nika Klega nastavljaju razgovore i pokušati će postići sporazum koji bi mogao rezultirati prvom britanskom koalicijskom vladom od 70-ih. Stabilnost eura je obranjena, izjavio je José Manuel Barroso. U seriji napada u Iraku više od 70 ubijenih, preko 200 ranjenih. Talijanska policija uhapsila je 10 članova različitih mafijaških grupa kod kojih je pronađena veća količina oružja, mahom prokrijumčarena iz Bosne i Hercegovine. Antimafijaška policija potvrdila je da su akcije izvedene u nekoliko gradova na jugu Italije. Objavljen videozapis pokazuje da je među oružjem bilo granata, ručnih bacača, pušaka. Krijumčareno oružje bilo je namijenjeno bogatim oružanim arsenalima mafijaških grupa u Italiji. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai doputovao je u četverodnevni posjet Washingtonu. Sastati će se sa predsjednikom Barackom Obamom, državnom tajnicom Hillary Clinton i ministrom obrane Robertom Gateskom. Ovo je Karzaiv prvi posjet Sjedinjenim Državama nakon što je optužio Zapad za prijevare tokom izbora na kojima je pobjedio. Ruska državna televizija saopćila je danas da se broj poginulih u eksploziji metana u rudniku Raspska u Sibiru popeo na 31 osobu, njih 60 i dalje je zarobljeno u oknu rudnika. Među poginulima je i 18 spasilaca.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, u praškom studiju s vama su bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Evropska unija pripremila paket za pomoć zemljama eurozone, koje se nalaze u financijskim neprilikama.
Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755, koliko je iznosio u petak, na 1,2945.
Srbija za sada nije ugrožena ekonomskim tsunamijem iz Grčke, kaže ekonomista Saša Đogović, ali i upozorava.
Dotle, dok imamo da prodamo državnu srebrninu, nećemo da igramo po notama grčkog sirtakija, ali te note nam se približavaju i to galopirajuće.
Uoči izbora u Crnoj Gori, opozicija oformila centar za prijavu nepravilnosti. Tvrde da već imaju rezultate.
U toku ovoga vrlo kratkog perioda od formiranja centra pa do danas, otprilike 60-ak ljudi se javilo i jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu. Radi se o kriminalnim radnjama aktivista režima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Evropska unija i Međunarodni monetarni fond dogovorili su mehanizam za stabilizaciju eurozone vrijedan 750 milijardi. Glavni je cilj spriječiti dužničku krizu u Grčkoj koja prijeti da uništi euro. Berze su odmah reagirale pozitivno rastom vrijednosti akcija, a i zajednička valuta je porasla u odnosu na dolar, bilježi Biljana Jovičević.
Ministri financija eurozone postigli su dogovor u uspostavljanju takozvanog kriznog fonda za pomoć zemljama eurozone koji se nađu u financijskim problemima. Osim 500 milijardi eura Evropske komisije, u pomoći učestvuje i Međunarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi eura. Berze u Aziji povoljno su reagovale na vijesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeu zabilježen je rast indeksa od oko 1%. Nešto ranije MMF je odobrio zajam Grčkoj vrijedan 30 milijardi eura. Nakon objave mjera Evropske unije, euro je skočio na tržištu valuta sa 1,2755, koliko je iznosio u petak, na 1,2945. Euro je ojačao i u odnosu na japanski jen za 2,5%. Sastanak o spašavanju eura, time i ekonomije Evropske unije, ali i šire, ministara financija Evropske unije trajao je punih 11 sati. Moneta Eurosaveza je bila ozbiljno destabilizovana, a Brisel pod strašnim pritiskom da spriječi špekulante da očerupaju slabije zemlje Eurolenda prije otvaranja berzi. Da je euro spašen, objavljeno je neposredno pred otvaranje azijskih berzi. Evropski komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn.
All in all, the fiscal efforts of EU member states.
Sve u svemu, fiskalni napori članica Evropske unije, financijska pomoć Evropske komisije i zemalja članica i današnja akcija Evropske centralne banke dokazuje da ćemo spasiti euro po svaku cijenu. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton rekla je da je plan pomoći dobar i zbog Evrope, ali i zbog globalne ekonomije. A njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je riječ o neophodnom koraku da bi se zaštitila zajednička valuta.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen
Ovaj paket znači jačanje i zaštitu naše zajedničke valute. Ovo je bez precedana u istoriji eura i Evropske unije i mi štitimo našu valutu u vanrednoj situaciji. A našim građanima ću to ovako objasniti. Mi štitimo novac njemačkog naroda. Trogodišnji plan podrazumijeva da 440 milijardi eura bude spremno na korišćenje za zemlje koje bi eventualno mogle imati probleme slične Grčkoj, prije svega Španija, Portugalija i Italija. Ali paket za spasavanje ima i dodatnih uslova. Angela Merkel je rekla da će zemlje eurozone morati da ubrzaju napore za borbu protiv fiskalnih problema.
Deshalb wird auch der Zugang zu den Garantien, die wir einrichten,
pristup garancijama koje smo postavili za one kojima je potrebna zaštita eura, bit će vezan za konsolidaciju programa, a MMF i Evropska unija sve redovno provjeravaju. Sve članice eurozone saglasne su da ubrzaju konsolidaciju budžeta. Glavne centralne banke bile su uključene u napore za spašavanje eura. Američke federalne rezerve saopštile su da će mijenjati dolare za ostale valute u nekoliko centralnih banaka kako bi se osiguralo da banke imaju potrebne količine dolara. U potez bez presedana, Europska centralna banka saopštila je da će kupovati dugove vlada eurozone da bi podržala tržište. Danas dvije centralne banke eurozone, Njemačka i Finska, potvrdile su da će početi sa otkupom vrijednosnih papira da bi stabilizovali tržište.
Iskustvo Grčke o nužnosti umjerenijeg zaduživanja može biti dragocjeno za Srbiju. Ta je država sama po sebi postavila granicu kada je zaduživanje u pitanju do maksimalnih 40% bruto domaćeg proizvoda, ocijenila je ministrica financija u vladi Srbije Dijana Dragutinović. Je li ova procjena realna ili odviše optimistična, bilo je pitanje koje je Branka Trivić postavila ekonomistima u Srbiji.
Srbiji ne preti grčki scenario, kaže srpska ministarka financija Dijana Dragutinović. Ne treba, obrazlaže ona, porediti Grčku sa javnim dugom od 124% bruto društvenog proizvoda i deficitom od 12,7% i Srbiju čiji je javni dug 30% BDP-a, a deficit 4%. Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, nedavno podnoseći ostavku, izjavio je međutim da je realan problem zemlje prekomerna javna potrošnja koja može Srbiju voditi ka grčkom scenariju. Otuda je upozorio da je posebno važno da se sredstva investiraju, a ne da odlaze na tekuću potrošnju. I neki zapadni stručnjaci upozoravali su da je Srbija jedna od zemalja na koje bi grčka kriza mogla da se odrazi. Ugledni ekonomista iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, Vladimir Gligorov, pre nekoliko dana je izneo ocenu da se Srbija nalazi u veoma ozbiljnoj ekonomskoj krizi, zbog čega aktualnoj vladi preti realna opasnost da izgubi vlast. Naveo je da je u 2008. godini izvoz u Srbiji iznosio 28,5% u odnosu na bruto društveni proizvod, što je najmanje u Evropi, dok spoljni dug Srbije iznosi 75% bruto društvenog proizvoda. Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, kaže za naš program da se delimično slaže sa ministarkom financija Dijanom Dragutinović i objašnjava zašto.
Određeni parametri zaduženosti, naročito parametri vezani za nivo eksternog duga, odnosno na GDP, još uvek su za Srbiju relativno povoljni. Mislim da se taj parametar kreće negde oko 73%, neka granična vrednost je 80%.
Spoljni dug.
Spoljni dug u odnosu na GDP.
Erić, međutim, u nastavku objašnjava zašto ne može u potpunosti da se složi sa ministarkom financija.
Primetno je da raste spoljni dug Srbije, a ono što naročito treba da brine jeste struktura tog javnog duga, gde on ide. On ide uglavnom u potrošnju, što nije dobro. Tu leži velika opasnost. Mnogo bolje je da, ako već dug uzimamo, da taj dug ide u investicije. Ja lično, moram kažem, sam predstavnik one klasične škole koja ima vrlo rezervisan odnos prema dugu i neka moja filozofija je nema dugoročnog zaduživanja, tako da bi to i savjetovao vladi, jer bit će jako loše ako dug koji sadašnja vlada uzme bude morala da plaće neka naredna vlada. Zato treba voditi račun o svakom dugu i po meni uzimanje duga mora biti jasno naznačeno sa kojom namerom, koja svrha i odgovornost mora biti vrlo rigorozno postavljena, čak i kad neko ne bude sedao sutra u vladi.
Grčki Sirtaki, ako se ovako nastavi, Srbiji se približava i to galopirajućim tempom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Imajući u vidu ovaj tempo galopirajućeg zaduživanja, usto izuzetno nizak stepen investicija, posebno javnih investicija sa čime se dosta kasni, u takvim okolnostima zaista sve dotle, dok imamo da prodamo državnu srebrninu, nećemo da igramo po notama grčkog sirtakija, ali te note nam se približavaju i to galopirajući kako ne budemo imali više šta da prodamo.
Dijana Dragutinović je, uprkos optimističkoj oceni o tome da Srbiji ne preti izlivanje grčke krize, najavila pre dva dana posebne mere vlade. U pitanju je set zakona u slučaju prelivanja finansijske krize iz Grčke, koji bi parlament trebalo da usvoji na julskoj sednici. Tim merama pribeglo bi se isključivo u slučaju proglašenja sistemske krize, gde bi posao vlade bio da hitno promeni određene zakone, pre svega zakon o bankama i zakon o agenciji za osiguranje depozita. I ministarka je potvrdila da je bankarski sistem u Srbiji siguran, te da nema razloga za brigu od prelivanja krize na banke. Dakle, i vlada i bankari i stručnjaci uveravaju da je novac u četiri banke u Srbiji koje su osnovane grčkim osnivačkim kapitalom, Vojvođanskoj, Pireus, Alfa banci i Evrobanci EFG, koje u ukupnoj bilansnoj sumi bankarskog sektora Srbije učestvuju sa oko 16%, siguran, zato što su te banke izuzetno dobro kapitalizovane. Bankarski standardi sigurnosti su naime u Srbiji mnogo stroži nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ekonomska kriza koja potresa Grčku apsolutno ne zabrinjava bosansko-hercegovačke političare. Državni premijeri, premijere federacije nalaze se, na primjer, na Dalekom istoku u posjeti Japanu i Kini. I sve to o trošku države čiji je vanjski dug 2 milijarde eura, a unutrašnji 1,5 milijardu. Umjesto u privredu, sav novac od prihoda odlazi na plate 100.000 zaposlenih u administraciji. Ako nastavi ovim tempom, Bosna i Hercegovina mogla bi propasti kao Grčka, kaže Dženana Karabegović.
Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine uskoro bi zemlju moglo dovesti do bankrota. Država koja prema procjenama ima oko 4 miliona stanovnika ima i 17 parlamenata, 14 vlada, a svaka od tih izvršnih institucija po 14 ministarstava. I dok cifra nezaposlenih prelazi 600.000, u javnom sektoru radi oko 100.000 ljudi. Sav ostvareni prihod umjesto u privredu odlazi na plate zaposlenih u administraciji. Apsurd predstavlja činjenica da država trenutno pregovara sa međunarodnim financijskim institucijama kako bi dobila novac koji će biti usmjeren isključivo za javni sektor, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Ljudi koji su odobrili, tu su tri premijera i tri ministra financija, jednostavno oni su to uzeli da bi sačuvali socijalni mir. Tu nema nikakve dileme, ali je žalosno što se sad ništa ne poduzima da i u ovoj godini isto tako nemo i u narednoj dizati to. Znači, kad tad moraju se povući potezi da trošimo onoliko koliko imamo.
Ekonomska kriza koja potresa prvenstveno Grčku, ali i ostale evropske zemlje, domaće političare ne zabrinjava. Državni premijer i premijer federacije nalaze se na Dalekom istoku, u posjeti Japanu i Kini, sve o trošku države, čiji vanjski dug iznosi 2 milijarde eura, a unutrašnji 1,5 milijardu. Iako je i sama predstavnica zakonodavne vlasti Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu, kaže kako bi grčki bankrot trebao poslužiti Bosni i Hercegovini kao primjer, prvenstveno u onom dijelu koji se odnosi na smanjenje javnog sektora. Na naše pitanje da li je izvršna vlast to spremna da uradi, Hadži Ahmetović odgovara.
Cijelim da su ključni akteri koji u ovim burnim danima i satima za evropsku ekonomiju, euro iz Bosne i Hercegovine na dalekim azijskim destinacijama, i vrlo sam skeptična da se može tako nešto poduzeti.
Ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi da postojeća vlast krije podatke o stvarnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema njenim riječima, vlast razmišlja samo o tome kako da prikupi novac za administraciju, zataška nezadovoljstvo socijalnih kategorija, ne razmišljajući ko će i kako vratiti novac koji se svake godine posuđuje od međunarodnih financijskih institucija.
Struktura domaćeg proizvoda Grčke, 70% se naslanja na usluge. Privilegije koje su strane, koje su Grci tako obilato davali, prenesimo na jednu malu bosansko-hercegovačku ekonomiju, pa ćemo vidjeti da i ove privilegije koje su date apsolutno nisu u skladu sa ekonomskom situacijom. Od troškova za kola, telefona, reprezentacija, plata i svega ostalog, dok oni koji bi trebali da iznesu taj teret stvaranjem nečeg novog, pojačavajući, da kažem, unapređujući bruto domaći proizvod, zapravo grcaju.
U prva četiri mjeseca bosansko-hercegovačka privreda zabilježila je minimalan oporavak. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević navodi da to nije rezultat boljeg odnosa vlasti prema privrednicima, već naznaka izlaska iz krize zemalja Zapadnog Balkana. Čaušević kaže da su bosansko-hercegovački političari neodgovorni prema domaćoj proizvodnji i ukupnom ekonomskom stanju u zemlji.
Bosansko-hercegovački političari način na koji razgovaraju i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu ne doprinose poboljšanju mogućnosti da Bosna i Hercegovina ostvaruje veće stope ekonomskog rasta, odnosno da se brže izvlači iz krize.
Za profesora Fakulteta poslovne ekonomije u Travniku Dragoljuba Stojanova, nezainteresovanost BiH vlasti za ulaganje u privredu, kriminalna privatizacija u proteklih 10 godina, ali prvenstveno ustavno uređenje, faktori su zbog kojih država ni u narednom periodu neće imati ekonomskog napretka.
Bosna i Hercegovina je uvijek suočena s problemima političke naravi i moje gledište je uvijek bilo da se dok se ne riješe politički problemi, ekonomski mogu jako teško rješavati. Ja ne vjerujem, nekad sam možda bio veći optimista nego danas, da ekonomija može biti integrativni faktor na prostoru Bosne i Hercegovine. Bojim se da se prije svega mora politički konsenzus postići oko nečega, oko ustavnih rješenja i tako dalje, bilo kako, da bi se onda posegnulo za ekonomskim rješenjima.
Profesor Banja Lučkog ekonomskog fakulteta Dušan Jakšić.
Bez razvijanja domaće proizvodnje u bilo kom obliku doći ćemo vrlo brzo pozudar i mi, jer naš
naš razvoj zadnjih 5 godina u velikoj meri je se zasnivao na potrošnji.
Razvoj ekonomije od završetka rata do danas nikada nije bio prioritet predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini. U proteklih 15 godina proizvodnja je pokrenuta u 20% nekadašnjih privrednih giganata, a preostali ne rade ili su privatizovani na način da su pod stečajem ili likvidirani. Umjesto da ulažu u domaću proizvodnju i smanje uvoz, postojeće vlasti se bave isključivo politikom. Zbog toga nikakvo iznenađenje ni ove godine neće biti da u predizbornoj kampanji, umjesto poruka o razvoju ekonomije, birači budu slušali priču o takozvanoj nacionalnoj ugroženosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostali, možete čuti ima li pomoći bosansko-hercegovačkim građanima u izbornoj godini, te kakve podatke o predizbornoj Crnoj Gori skuplja tamošnja opozicija. Bosansko-hercegovački političari izbornu godinu tradicionalno koriste kao izgovor za nerad. U predizbornim vremenima na prvom mjestu stranka, o građanima niko ne vodi računa. Takva je praksa ove godine ostavila najvidljivije, da ne kažem najpogubnije posljedice. Slijede kazne zbog neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Vizni režim građanima još nije ukinut. Zemlja je okarakterizirana kao najveće razočarenje. Ništa od svega toga, međutim, ne ometa bosansko-hercegovačke političare da i dalje svakog mjeseca uredno uzimaju desetine hiljada konvertibilnih maraka kao da su radili najbolje od svih. Priču ima Dženana Halimović.
Zastupnici u parlamentu Bosne i Hercegovine mjesečno prime između 7 i 10 hiljada konvertibilnih maraka. Pri tome svake druge godine ne rade skoro pa ništa za boljitak građana Bosne i Hercegovine, jer je to kontraproduktivno za izborne kampanje njihovih stranaka. I ove godine isti je scenario. Iako su izbori raspisani tek 5. maja, bosansko-hercegovački političari počeli su od kraja prošle godine najavljivati da neće raditi ništa u narednoj. Tako je propalo nekoliko po građane Bosne i Hercegovine važnih stvari. Svakako je najstrašnija činjenica da će po diskriminatornim odredbama Ustava nacionalne elite vladati u naredne 4 godine, pa i po cijenu sankcija od strane Vijeća Evrope. Šefik Džaferović, zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ne smatram da će biti nekih posljedica ukoliko mi pokažemo jedan ozbiljan odnos prema toj presudi i u prvoj godini mandata novo izabranih vlasti, dakle u 2011. godine ili koncem 2010. godine, dođemo do implementacije ove presude.
Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Za nas nije sporno da se Ustav u Bosni i Hercegovini naprave ove promjene. Jedan praktičan problem je da su sve političke partije u kampanji i da je sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosni i Hercegovine za promjenu Ustava BiH.
Beris Belkić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Proces traje usaglašavanja kako bismo odmah nakon izbora mogli otvoriti proces razmatranja i usvajanja i ustavnih promjena izbornog zakona.
Ustavne promjene za bosansko-hercegovačke političare morale bi biti prioritet uz ispunjavanje uvjeta od strane Europske unije, što je u nekoliko navrata naznačio i Europski parlament. No i zato su krivi izbori. Dušanka Majkić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Europskoj uniji je vjerojatno lakše da donese deklaraciju ili stav koji kaže treba što prije napraviti dogovor. Zbog takvih dogovora se gube ili dobije izbori i političke partije normalno da razmišljaju o tome.
Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Jednačavanja hrvatske pozicije sa pozicijom koju već imaju druga dva konstitutivna naroda su rješenja koja su bila prihvatljiva do ovih izbora. Ako govorimo o ustavnim rješenjima nakon izbora, onda ona mora biti mnogo šira.
Halid Genjec, zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U trenutnoj političkoj ambijentu do izbora nije moguće ništa napraviti. Nakon izbora, uz pristup međunarodne zajednice koji jasno zna šta hoće, to je sasvim moguće.
Čak i kad stranci žele pomoći, argumenti ostaju isti. Jedan od primjera je Španska inicijativa. Igor Crnadak, Partija demokratskog progresa.
Ušli smo u izbornu godinu, razlike su ogromne i mislim da će biti nemoguće bilo šta krupno promijeniti.
Rajko Vasić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore. Ljudima ne treba davati ni lažnu nadu, ni davati nekakvu važnu inicijativu da ćemo do ovog ili do onog datuma ili u ovom mandatu predsjedavanja ili u onom mandatu nešto riješiti za Bosnu i Hercegovinu.
Svuda u svijetu, ako nikad ono, bar u izbornoj godini, političari nešto i rade za svoje građane. Naime, prema podacima Centra civilnih inicijativa, bosansko-hercegovački političari urade tek 50% od onoga što su sami sebi zadali, kaže Ivica Čavar, koordinator za monitoring rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Centru civilnih inicijativa.
Kada je izborna godina, onda bi političari trebali presabrati što su sve uradili, što nisu, i kada vide da nisu puno toga uradili, onda bi trebali upravo u izbornoj godini dati svoj maksimum i na taj način pokušati povratiti poljuljeno povjerenje građana.
Ali logikom se u Bosni i Hercegovini odavno niko ne vodi, pa ni sami građani koji već godinama ne pitaju što političari rade od januara do decembra svake druge godine. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže:
njih apsolutno ne interesuje da poprave društveni, ekonomski i politički ambijent u Bosni i Hercegovini. Njih isključivo interesuje fotelja. Neki svoj mandat smatraju kao mandat u kojem oni treba da obezbijede materijalno svoju budućnost, jer kako reče jedan, neću dozvoliti da nakon isteka mandata postanem socijalni slučaj. Ja očekujem od građana na izborima da sankcionišu jedno takvo ponašanje.
Ipak, kad već niko ne pita šta se za 84 do 120 hiljada konvertibilnih maraka godišnje radi u izbornoj godini za građane, a ne stranku, vrijedi makar čuti savjet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka.
Izborni sistem često ne predstavlja problem. Problem je u ljudima koji budu izabrani i svake 4 godine građani imaju šansu da to poprave. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju političare koji bi riješili ekonomske probleme, promovirali nezavisne, funkcionalne i efikasne institucije, koji bi se borili protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ukratko, političare koji bi interes građana stavili na prvo mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj se Gori 23. maja održavaju lokalni izbori. Ove godine je posebno značajni zbog toga što se smatraju testom za omjer snaga u toj državi. Opozicija i u ovoj izbornoj kampanji ponavlja stare optužbe da su birači izloženi pritiscima i ucjenama vlasti, prenosi iz Podgorice Petar Komnenić.
Ujedinjena opozicija tvrdi da se namjenski osnovanom informaciono-dokumentacionom centru u susret predstojećim lokalnim izborima obratilo na desetine građana koji tvrde da su meta pritisaka i ucjena kojima i, kako se tvrdi, izlažu režimski aktivisti. U opoziciji tvrde da je takva praksa registrovana u brojnim državnim firmama i na Univerzitetu Crne Gore. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović:
a u toku ovoga vrlo kratkog perioda od formiranja centra pa do danas, otprilike 60 ljudi se javilo i mi smo jedan broj tih njihovih pisama i toga što su nam poslali, jedan dio toga smo mi danas predali državnom tužiocu kao inicijativu u kojoj smo tražili od državnog tužioca da postupi po toj inicijativi, jer se radi očigledno o postojanju osnova sumnje da se radi o kršenju, to jest o krivičnim djelima protiv izbornog prava koja su tretirana u krivičnom zakonu u poglavlju 16. Dakle, radi se, kao što je javnost djelimično obaviješteno, radi se o kriminalnim radnjama aktivista režima i funkcionera režima.
U Demokratskoj partiji socijalista kategorično demantuju ove optužbe i podsjećaju da su priče o pritiscima i kupovini glasova pratile svaki izborni ciklus. Portparol DPS-a Rajko Kovačević:
godinama se opozicija u nedostatku ozbiljnog programa i odgovornih ljudi bavi čaršijskim pričama i izmišljanjem nekih navodnih tajnih centara iz kojih se upravlja izbornim procesima. Uprkos više puta saopštenim stavovima međunarodnih posmatračkih organizacija da su izbori u Crnoj Gori demokratski, fair i transparent. Zato, između ostalog, ovi izbori i nemaju međunarodni nadzor, jer je i sa te instancije procijenjeno da je Crna Gora zrelo demokratsko društvo u kome se bez stranih posmatrača mogu organizovati legitimni izbori. To je još jedno priznanje našoj državi koje opozicioni političari uporno prećutkuju, iako su i stavovi međunarodnih posmatrača stigli na njihove adrese.
Do sada su optužbe o pritiscima na birače, istina, rijetko bile konkretizovane. Da li ovoga puta drugačije, pitali smo Koču Pavlovića.
Da li se radi o anonimnim dojavama ili su državnom tužiocu dostavljene izjave tih ljudi imenom i prezimenom?
Pa neke to jest najveći broj tih dojava su u suštini anonimne, a jedan broj njih je i potpisan. Ali ovdje se radi o tome da mi nemamo namjeru da supstituišemo bilo koji od državnih institucija, dakle mi nismo ni policija, ni tužilaštvo, nismo nikakav istražni organ, mi se nismo bavili provjeravanjem i ne mislimo da mi to treba da radimo, mi prosto smo tražili od državnog tužioca i ostalih državnih organa da se pozabave svojim poslom i da provjere ove vrlo ozbiljne osnove sumnje da se radi o krivičnim djelima.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji, koja će na predstojeće lokalne izbore u nekim opštinama, uključujući najvažniju Podgoricu, izaći samostalno, tvrde da za sada nisu registrovali pritisak većeg koalicionog partnera na državnom nivou na njihove birače. Nosilac liste socijaldemokrata u Podgorici, Vujice Lazović.
Za sada nemamo takvih informacija, ali u slučaju da se to desi, mi ćemo normalno aktivirati sve organe, institucije sistema i o tom obavisti javnost.
U opoziciji, međutim, ponavljaju da su režimski aktivisti neumorni i da je zastrašivanje zaposlenih u državnim firmama u toku. U tom kontekstu opozicija u saopštenju za javnost pomenula i poštu i željeznicu Crne Gore. Do početka ove emisije nismo uspjeli obezbijediti reakciju iz pošte, zbog, kako nam je objašnjeno, prezauzetosti direktora. Pomoćnik izvršnog direktora za poslove prevoza u željeznici Crne Gore, Vojislav Andrijašević, međutim, kaže da se radi o neozbiljnim tvrdnjama.
Što ja lično ne pridajem nekako, Bog zna važnost tom, jer nema nikakvog dokaza, niti ja nekoga pritisak, niti na mene niko. A to je ipak stara praksa da se stalno pogovori u oči izbora, da neko na nekoga vrši pritisak, da se pripremaju spiskovi, da se podmiću, svašta ćete naći po ovim novinama. To toliko govori o nekim stvarima koje bi trebala Gora da prevaziđe. To je neozbiljnost od pojedinaca iz opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu se održava susret studenata 4 teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom 30 studenata obilazi teološke fakultete i bogomolje Sarajeva. Cilj ovog i budućih susreta jeste razvijanje međureligijskog dijaloga i bolje saradnje među studentima različitih teologija, prenosi iz Sarajeva Zvijezdan Živković.
Prije 5 godina Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine je došlo na ideju da organizuje susrete na kojima bi studenti različitih teoloških fakulteta imali priliku da se upoznaju, druže, a na kraju i da međusobno podstiču naučnu saradnju. Govori jedna od inicijatora ovog projekta Međureligijskog vijeća BiH, Božena Katava.
Ja sam osobno bila student teologije. Od tih 6 godina nisam nikada posjetila niti džamiju, niti pravoslavnu crkvu, niti fakultet islamskih nauka, niti bilo koji drugi fakultet. Nismo imali nikada priliku razgovarati sa nekim tko dolazi iz neke druge tradicije. Kroz Međureligijsko vijeće došli smo na ideju da organiziramo ovakve susrete.
Fra Mario Katušić, student je Franjevačko-teološkog fakulteta u Sarajevu.
Svakako da ćemo rušiti ovoga barijere, jer temelj naše religije, evo, imamo tu pravoslavnu, islamsku i katoličku. U srži je ljubav, dakle ljubav prema drugome čovjeku, a svaki čovjek je Božje stvorenje. Tako i mi jedni prema drugima, kao Božja djeca, moramo ovoga imati taj jedan bratsko-sestrinski odnos.
Studentica Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče, Maja Tanović.
Šta je još prednost ovih susreta? Naime, mi smo danas ovdje. Za 10 godina možda će ja biti u prilici da sa istim ovih kolega opet moći da sarađujemo. Zašto? Imamo opšte ljudske probleme, pitanje abortusa, pitanje siromašnih, napuštenih. Sve to treba zajednički da rješavamo, da je svako svojoj zajednici uputi poruku na koji način možemo da pomognemo jedni drugima. Nije bitno koja smo religija, bitno je da čovjek pomogne čovjeku.
Prema riječima studentice fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva, Selme Selimbegović, njene kolege imaju odličnu saradnju sa studentima Franjevačko-teološkog fakulteta.
To je počelo već odnedavno i jako dobro funkcioniše. Posjećuju i oni nas i mi njih, pripremi nam večeru, pjevamo, družimo se. Ja mislim prije svega da je jako korisno druženje sa drugim religijskim zajednicama. Posjećujemo i crkvu i sinagogu i pravoslavnu. Gledamo kakve su njihove tradicije, šta je tu liturgija, što na primjer mnogi ne znaju.
Iako susreti traju već 5 godina, oni su i dalje mali koraci koji vode ka nečemu većem. Riječi su koordinatorice programa Božene Katave.
Ovo su mali koraci. Bosni, ali vrlo bitni za njihov budući rad, za njihovu buduću suradnju. Smatramo da je dobro da se već sada poznaju, da će poslije bolje surađivati, ali isto tako da već sada istražuju jedni od drugima, da čitaju, da pišu. To poticanje poznavanja među njima nam je prioritetno.
Nakon Sarajeva, studenti će obići Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči i vjerske objekte tog grada, a planirana je i posjeta Franjevačkom samostanu u Fojnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić.